Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese su Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ča švira pora mikrofonu valdar bohra insermi l-koma l-din essensi ila I'm alright. Wet jista facilment jitkellem dwar zmin l-Ingliżi minħabba li juda sek viċin tana minn diversi aspetti tant li meta wieħed jagħmel sensiela bħal di bil-fors ikun irid jistenna ċertu snin jgħaddu. U fil-fatt qegħdin noqorbu lejn 50 sena minn mindu ħadna l-indipendenza u propju fi żmien 3 snin oħra nkunu qegħdin niċċelebraw il-50 anniversarju tal-indipendenza magħna diġà bdew qatt. Daqqas ta' pajjiżi oħra l-aktar Afrikani li wkoll magħna bdew fis-snin 60 u għalhekk dejna naraw diġà min ifakkar il-50 sena indipendenza mis-sena li għaddit u issa ġejja medda ta' snin 60 li matul daw is-snin li ġejjin ikun hemm diversi ex-koloni li qegħdin jiċċelebraw l-indipendenza. Il-perjodu li aħna llum qegħdin inħarsu leh blura għalkemm nippruvaw inkunu oġġettivi u l-kelliema kollha li ġewaw għamlu ħilithom u qed jagħmlu ħilithom biex ikunu hekk, madankollu aħna qegħdin ngħixuh dak iż-żmien li fih għadna influenzati. Ma nistgħux ngħidu li Malta mhix anglofona, jiġifieri Malta qiegħda f'dik in-naħa tal-punent li jitkellmu bl-Ingliż. Dak tagħna ċertu vantaġġi li forsi m'aħniex biżejjed nibżgħu għalihom il-fatt li qed nitkellmu il-sien globali li huwa għodda importanti fid-dinja tal-komunika, fid-dinja ekonomika, fid-dinja tal-internet tal-lum u ikun tassew għajpalina jekk maħniex kapaċi naddu dan il-wirt lill-tawarajna. Ma nistgħux ma semmux il-lingwa Ingliża bħalissa hawn dibattitu jidher li dan skont il-Ministru tal-Edukazzjoni dan l-aħħar se jżdied dan id-dibattitu anzi wedet li tressaq il-partijiet kollha ħalli jiġi diskuss iktar fit-tul, forsi anqlu wkoll il-Ministru tal-Oppożizzjoni biex ngħidulu hekk shadow minister li isegwi l-edukazzjoni u f'dan il-każ anqlu billi semma li l-Ingliż qiegħed jintilef. Ma qal xejn ġdid għaliex kulħadd qed jitkellem fuq. U min huwa fl-edukazzjoni u min bħalna imiss ma l-istudenti anke fil-livell universitarju u hemmhekk forsi wieħed jitkaża l-istudenti li saru diġà kważi adulti ma għadhomx kapaċi jesprimu ruħhom biżejjed u bis-serjetà sewwa bl-Ingliż u dan jirrifletti anke f'ċertu pubblikazzjonijiet li naraw f'ċerti nies li jitkellmu u nies li għandhom id-dover li għalmuh l-Ingliż minix qed ngħid għall-għalliema tal-Ingliż b'mod partikulari xejn minn dan anzi naħseb li huma bħalna. Dispjaċuti, imma qed ngħid għas-sistema kollha, għall-għalliema kollha li fejn qabel kellna ċertu skejjel u ċerti setturi li forsi anki kellhom stigma soċjali li kienu jgħalmu forsi l-Ingliż jew ċertu Ingliż għax mhux dejjem kien l-aħjar Ingliż, l-itfal tagħna issa qegħdin ninnutaw li l-marda ġriet ma kullum kien. U ħafna mill-għalliema mhux qed iħossuhom obbligati, anzi probabbli qed iħossuhom iktar indipendenti, iktar emanċipati li jistgħu ikellmu l-uliedna fl-edukazzjoni, fi klassijiet, fl-iskejjer, fl-università bil-Malti. Li huwa xi ħaġa sabiħa, għax aħna l-Malti huwa l-irsien li jidentifikana u jagħmilna nazzjonali, jagħmilna indipendenti, jagħmilna differenti mill-oħrajn. Imma mill-banda l-oħra forsi m'aħniex nintebħu li fil-każ tal-Ingliż inkunu qegħdin nitilfu għodda ta' komunika internazzjonali. Id-deċiżjoni mhijiex faċli, għandek minbanda l-identità tijak tal-Malti u r-rispett lejn il-lingwa tijak u minbanda l-oħra għandek għodda li ma tistax tarmija. U wieħed ma jriġi ħares biss lejn dak li jaqblilna fis-sens mill-inqas kulturali li tajt sempliċiment isma jidħol l-Ingliż u nagħtu bissi il-Malti għax bl-Ingliż sa naqalgħu x'nieklu li noqogħdu attenti. Aħna li għaddejna mis-sistema edukattiva ta' waqtu wara l-indipendenza, aħna li ħdimna wkoll fil-kamp edukattiv u għadna attivi mal-istudenti nafu l-importanza tal-Ingliż u nafu r-rispett li għandu jkollna lejn il-sinna. Forsi tamin jibda jaħseb flima livell għandna nkellmu l-itfal tagħna b'liema lingwa. Sallum hija ħaġa sabiħa u jinnaqbel magħha nibdewlhom iż-żewġ lingwi minn li jkunu ċkejkna ħafna, Ingliż u Malti, u mbagħad jażlu Franċiż, Taljan, Ġermaniż, Spanjol, Qarbi fil-livell sekundarju li s'issa ħadmet. Imissa qegħdin nindunaw li mhux dik l-għażla ta' studju li qed fixkinna, imma kif l-għalliema qegħdin jikkomunikaw qegħdin jgħallmu lill-istudenti l-itfal tagħna. Hija importanti ħafna l-ewwel nedru noqogħdu attenti għax daħlet żgur is-sistema fejn. Anki l-għallima waqgħu fil-vizzju jitkellmu bl-Ingliż u l-Malti f'salt u allura diemu setgħin la lingwa u laqas l-oħra. It-tieni noqogħdu attenti wkoll li fil-waqt li rridu nammettu u naċċettaw li tfal Maltin jifmu l-aħjar u javvanzaw fl-edukazzjoni meta jisimgħu l-lingwa tagħhom u mhux joqogħdu jibżgħu għax ma jafux jesprimu ruhom bl-lingwa ta' ħaddieħor, madankollu rridu nuru l-importanza li l-Ingliż jekk ma tafux għandek żvantaġġi enormi fid-dinja tal-lum. Kemm ġo Malta, għax hawn min jgħid jien mistensifer se nibqa' Malta ma jinteressanix l-Ingliż. Le, inti Malta taf li t-turiżmu huwa kolonna kbira. Hija importanti wkoll li l-ħaddiema tagħna meta jmorru fil-postijiet tax-xogħol anke fil-fabbriki ħafna struzzjonijiet anke ta' sigurtà u saħħa huma bl-Ingliż. U allura jekk ma tafx l-Ingliż sa taqbad tagħmel. U għalhekk wieħed irid jagħti l-importanza mistħoqqa lil din il-lingwa. Aħseb wara li aħna ma nistgħux nejxu waħedna urdu nikkomunikaw mal-bqija tad-dinja wkoll mid-dar tiegħek fuq l-internet. Jien ma' wlidi għall-inqas dejjem ħaddim sistema u jidirli li tagħti riżultati tajba kont rajt rapport fis-snin 70 Ġermaniż fuq il-lingwi li malli inti tkellem tifel tifla speċjalment qabel 5 snin b'lingwa u tibqa' dejjem f'dik il-lingwa, jiġifieri l-missier tkellimha bil-Malti, l-om tkellimha bl-Ingliż, in-nannu jkellimha bil-Franċiż, it-tsejju bit-Taljan, jekk isir hekk tfal sa 5 snin jaqilbu waħedhom mil-lingwa għall-oħra. Basta l-istess persuna tkellimhom bl-istess lingwa. Sintendi l-frekwenza mbagħad tagħmel id-differenza. Jekk xi ħadd qed ikellimha kuljum id-dar, dik il-lingwa ħad tkun iktar b'saħħitha milli xi ħadd jara darba kull ġimgħa kemm jistax. Jiġifieri dik qed tagħmel differenza. Tagħmel differenza wkoll il-lingwa tal-post. Ma tistax tibgħat tifel tifla l-iskola ma' tfal maġġoranza Maltin mingħajr dawn ma jaqbdu dik il-lingwa. Jiġifieri il-lingwa ta' tfal bejniethom tot ukoll. Imma importanti ħafna li flok noqogħdu ngħidu liema nażlu, forsi wasalx iż-żmien liema għall-liema jgħallmu bliema lingwa. Aħna nafu li fis-sekundarja din eħfef, għax ċerti suġġetti tas-sjenza tal-matematika tal-Ingliż jekk jitkellmu bl-Ingliż hemmhekk nimxu. Imma fil-primarja speċjalment għandna problema għaliex għallim wieħed jgħallim kollox. U forsi tagħmin jibda jħares lejn il-problema kollha minn dan l-aspett. Wasal iż-żmien li l-għallim li jitkellem bil-Malti ma' tfal jgħallem numru ta' suġġetti u l-għallim li jitkellem bl-Ingliż ma' tfal jgħallem numru ta' suġġetti oħra, dawk li l-iktar aħna nafu bħala adulti li se jiġu għall-eżamijiet u għall-kotba kollha bl-Ingliż. Għaliex għat-tfal mendu jkunu żgħar jekk żewġ għallima jirrappreżentaw żewġ lingwi u jitkellmu dirett ma' tfal dejjem f'dak l-sien u mhux iħaltu jew fit-tminja u nofs jibdew jitkellmu bil-Malti għax hemm ir-reliġjon, imma fid-disa jaqilbu bl-Ingliż għax hemm il-matematika, u fl-10 jaqilbu għall-Malti għax hemm il-Malti u mbagħad fil-11 jaqilbu għaliex hemm xi ħaġa oħra qed nagħti eżempji bl-addoġġ, it-taħwida fl-imħuħ ta' wliedna tista' tissokta. Il-mod naturali li jgħidulu immersjoni ta' kif titgħallem lingwa mhux qed jiġi prattikat. U ssibna li meta noħorġu mill-iskola rridu nitkellmu b'dik il-lingwa barranija imma ġo moħħna qed nagħmlu traduzzjoni il-ħin kollu mill-Malti. Għax aħna mħarġin nagħmlu traduzzjonijiet. Aħna mħarġin naqraw iktar milli nitkellmu l-lingwa. Dikonna esperimentajna biha Malta fl-1971 meta bdejna nagħmlu l-Franċiż b'sistema on direct b'mod dirett, ġifieri titkellem biss bil-Franċiż, biex huma mill-Malti jiġu dritt fil-Franċiż, fit-Taljan, fil-lingwi l-oħra kieku ideali, wasal iż-żmien forsi li nassoċjaw b'dan il-mod il-lingwi tagħna. U x'il-każ li wieħed jistudja li fil-livell primarju, fil-livell anke ta' qabel snin primarji, nibdew naqsmu t-tagħlim tagħna billi jkollna għalliem jitkellem biss u dejjem bl-Ingliż. U għallim li jikellem biss u dejjem bil-Malti. U jkollhom grupp ta' suġġetti kull wieħed biex jgħinu li xuxi. M'hemmx dubju li hemm raġunijiet psikoloġiċi, soċjali, ta' żvilupp mentali, ta' żvilupp tal-ħiliet ta' wliedna li daw jidħlu f'din l-istorja. Imma fil-waqt li kulħadd qiegħed iwaddab f'dina l-borma pożittiva, il-ħwawar differenti ta' kif insibu s-soluzzjoni għal pajjiż li għandu żewġ lingwi importanti, naħseb li jista' jkun suġġeriment utli. Jiena qed ngħaddi l-opinjonijiet tiegħi u jalla jiswew xi ħaġa. Se naddu issa biex nissuktaw il-passiġġata tagħna mal-progress politiku Malti permezz ta' tarif fuq il-gvernaturi. Il-gvernaturi Ingliżi li imexxu Malta issa nistgħu ngħidu wasalna fis-sitt gvernatur Richard Moore O'Farrell li llum se nitkellmu fuqu u t-tarif li se naddulkom illum huwa ħafna importanti għall-iżvilupp Malti politiku minħabba li wasalna b'dan il-gvernatur fi żmien meta l-ewwel darba il-Maltin numru żgħir ħafna ta' Maltin imma awtomatikament konna ngħidu il-Maltin għax kienu Maltin jivvutaw biex itellaw numru żgħir ukoll ta' membri rappreżentanti li jiffurmaw il-Kunsill tal-Gvern li kien l-ewwel għamla ta' Parlament imma mhux fis-sens demokratiku li nifhmu bih illum. Imma importanti, kien pass kbir għal Maltin tas-seklu 19, kienet parti minn riżultati tal-ġlidiet li kienu għaddejjin mingħajr armi ovvjament biex Malta dejjem tikseb awtonomija biex ma titlifx il-kultura tagħha, biex issir aktar indipendenti, biex ma tibqax il-litterata għall-maġġoranza tal-pajjiż, kien hemm ħafna mixjiet għall-progress. U hawnhekk nindunaw dak li l-Maltin xtaqu. Wieħed jinnota ma jistax jaħraba qatt u sanamlu anke programmi speċjali fuq hekk il-parti sem li kella wkoll il-Knisja f'dawna l-iżviluppi. Mhux dejjem kien l-ideal, imma kienet parti minn dawk li jilagħbu fix-xena. U għalhekk magħhom kien hemm in-negozjanti li kienu qawwijin. U kien hemm il-professjonisti b'daw it-tlieta li kienu għaliex il-pija r-raħħala ħlif biex għamu kontra l-Franċiżi ma sew għal xejn iżjed biex iwaslu xi żvilupp kostituzzjonali jew tabidliet politiċi għal dan il-pajjiż. Ovvjament iktar tard jiswew ħafna anki għall-ekonomija. U għalhekk wieħed irid iħares lejha minn ħafna aspetti wara kollox ir-raħħala meta għamu kontra l-Franċiżi ma kienux huma li ddeċidew imma ddeċidiet il-Knisja ma' interessi tan-negozjanti wkoll.
Wara Maitland, Hastings, Boveri, Ponsonby u Stewart, kollha militari, kien imiss li jiġi Malta l-ewwel gvernatur li ma kienx fil-forzi armati, lakin Ingliż u lanqas Protestant. Dan kien Richard Moore O'Farrell, Irlandiż Kattoliku li dartejn f'ħajtu fil-bidu u lejn it-tmiem kien membru parlamentari jirrappreżenta r-Reġjun Kattoliku ta' Kildare fl-Irlanda. Qabel ġi Malta fl-1847 kien ukoll segretarju tal-ammiraljat kif ukoll għat-teżor. Għamel żmien ukoll fil-Parlament jirrappreżenta d-distrett tal-Longford, iżda r-riżenja meta l-Gvern Ingliż ressaq il-liġi li kienet tassigura li r-restaw tal-ġerarkija tal-Knisja Kattolika fl-Ingilterra ma jsir qatt. Wara tant krib u qrit mill-Maltin fl-aħħar tfaċċa bniedem ċivil. Moore O'Farrell inserta żmien interessanti fl-erba' snin li qatta Malta bejn l-1847 u l-1851 kien żmien ir-Riżorġiment Taljan u fuq kollox żmien il-qawmin ta' bosta pajjiżi fl-Ewropa. Meta fl-1848 il-popli ta' pajjiżi fil-kontinent derilhom li kellhom isegwu l-ewwel eżempju ta' rivoluzzjoni Franċiża. L-Ingilterra kienet tilqa' bosta mill-mexxej Ewropej. Maħruba jew eżiljati minn pajjiżhom bħall-Mazzini. Iżda wkoll bħall-Metternich li kien wara li tibsa tal-Awstrija fl-Italja. L-Ingilterra kienet meqjusa bħala pajjiż liberali, demokratiku u ċivili. Iżda ma kienitx fidila, tappoġġja l-indipendenza tal-Belġju, il-Greċja u tal-Italja, iżda żomm bilanċ mal-Awstrija u r-Russja. Malta f'da żmien kienet bejta ta' konfuffi u spjunaġġ, l-aktar fejn tidħol l-Italja. L-Ingliżi fil-waqt li taw palata mhux ħażin lill-liberali, kienu wassa li ma jekxfux idejhom wisq. Kienu wkoll qabdu triq li tingliżizza lill-Malta. Murrow Ferrell bat il-kanonku Pietru Paul Pulicino, direttur tal-edukazzjoni Dublin, josserva s-sistema edukattiva biex jikkupja f'Malta. Kienu wkoll dal-gvernatur li waqqaf il-Kamra tal-Kummerċ il-Belt fl-1848. Kien bis-saħħa ta' dal-gvernatur li Malta bdiet risqa' lejn ċerta normalità f'dan l-Imperu Brittaniku. O'Ferrell ra li gżiritna kienet tat prova biżejjed ta' progress, libertà u kummerċ. U għalhekk kellha tikseb aktar drittijiet bħall-għażla tar-rappreżentanti b'elezzjoni. Ħaħsib ukoll ir-reliġjon Kattolika tkun protetta. Fl-Irlanda, fis-snin tal-formazzjoni tiegħu, O'Ferrell wera li ma xtaqx jiġi influwenzat mill-protestantiżmu tal-Ingliżi u lanqas momi mid-dekorazzjonijiet li jbeduh mill-vokazzjoni tiegħu politika li taqbeż għall-Kattoliċi fl-Irlanda. L-ewwel prova taħraq ta' dan il-gvernatur tfaċċat wara l-waqgħa tar-Repubblika Rumana ta' Mazzini meta l-Papa reġa' kiseb il-poter temporali biex jiddefendi l-artijiet tiegħu. Mijiet ta' refuġġjati Italjani bdew ġejjin Malta għalkemm fosthom il-Ġiżwiti li kienu meqjusa bħala papisti. O'Ferrell der li beda jaqbeż għall-Ġiżwiti u allura ġie akkużat li qed jgħin lill-Papisti kontra l-libertà Taljana. Anke l-Maltin li kienu jissempatizzaw mal-qawmin Taljan u allura meqjusa bħala antiklerikali dew jipprotestaw li l-gvernatur kien qed jippreferi lil dawk li jżommu mal-Papa. Sa dan it-tant l-Ingilterra bħal dejjem kienet tipprova żomm lura u tistenna żmien jagħtiha parir. Ma riedet tiġġieled ma' ħadd. Fl-Italja l-Papa kien qed jiġi mejjum minn Napoleon it-tielet, l-Imperatur tal-Franċiżi. S'intendi biex ma jħallix li l-Awstrija tissaħħa fil-Peniżola. Għalhekk l-Ingilterra pruvat tibqa' galerija. Forsi l-akbar kisba lokali matul it-tmexxija ta' dan il-gvernatur kienet il-Kostituzzjoni tal-1849 li għalkemm ma kkuntentax lill-Maltin kollha li kienu qed isegwu dan il-progress demokratiku. Kienet tajba biżejjed biex tibqa' l-iktar waħda twila taħt l-Ingliżi sal-1887. Ħillet il-gvernatur u l-imbuttar tal-Maltin swew biex bir-rieda ta' gvern liberali Ingliż ikun hemm marfin akbar ta' awtonomija lill-Maltin. Għall-ewwel darba xi rappreżentanti Maltin kellhom jiġu eletti mill-Maltin stess tal-anqas minn dawk li setgħu wkoll ikunu ġurati. Dawn il-votanti rid ikollhom il-fuq minn 21 sena, ikollhom il-proprjetà u jkunu jafu bit-Taljan jew bl-Ingliż. L-ewwel reġistru elettorali kien jgħod 3767. Għal din l-ewwel elezzjoni ħarġu kważi 400 kandidat u vvutaw f'Malta 88% u 92% f'Għawdex. Donnu mill-ewwel bdejna nivvutaw biħġarna. Ma kienux jeżistu partiti, għalhekk il-vot kien jingħata lil dak il-kandidat, il-biċċa l-kbira mill-Belt u l-Kottonera, li kien jidher li lest jaħdem għall-pajjiżu. Mhux daqs tant biċċa waħda mal-Ingliżi, patriot u b'fama ta' ġentlo. Diviżjonijiet kien hemm kemm trid, fosthom klerikali jew antiklerikali, jaqblu ma' Riżorġiment tal-Italja jew kontra. Ma naqas xittajjir kontra minn kien meqjus opportunist, l-aħammi bju. ċerti jaqdiet u każini ħarġu l-listi tagħhom sabiex jagħtu saħħa lil dawk eletti. Imma l-Gvernatur O'Ferrell dan ra ħardit u tkellem kontrih qabel l-elezzjoni. Huwa kważi beżbes lil dawk li bħal kamillu xi berras se tammina l-progress li l-Ingliżi riduna nagħmlu. Il-votazzjoni kienet qed issir biex jittellgħu tmien membri, wieħed minn Għawdex. Dawn it-tminja kellhom jiffurmaw parti mill-Kunsill tal-Gvern li f'kollox kellu 18 membru. L-10 l-oħra kellhom ikunu 5 Maltin impjegati tal-Gvern u 5 uffiċjali Ingliżi. Għalkemm din il-Kostituzzjoni deret qabża kbira l-awtonomija f'Malta, il-Gvernatur baqa' jippresiedi. Jitfa' l-vot f'każ ta' parità u jista' jitlob l-aħħar approvazzjoni mill-Londra. Għalhekk l-aħħar kelma baqgħet tal-Ingliżi. Malta kienet u baqgħet kolonija. Dan id-dritt tal-elezzjoni kien fost l-ewwel fl-Imperu. L-Awstralja kienet qabilna. Isom l-Ingliżi ntebħu li Malta wara kollox kienet pajjiż Ewropej bħalhom. Fil-fatt ma' Ċipru l-unika pajjiż Ewropej li kellu jkun kolonja ta' pajjiż Ewropej ieħor. It-tminja li telgħu din l-ewwel elezzjoni kienu kanonku, arċipriet, isqof, tliet negozjanti, tabib u avukat minn Għawdex. L-aktar li ġab voti kien negozjant ta' 66 sena, Giuseppe Pulis Montebello miż-Żejtun. Neputi ta' Don Salv Montebello li kien ħasem fil-qawmin tar-raħala kontra l-Franċiżi u wara laħaq kappillan ta' Bormla. Pulis Montebello kien magħruf sew fiċ-ċriki tal-Knisja u kien jagħti ħafna karità. Huwa kien iħobb lil-Sim Malti u wara ftit snin li tela fil-Kunsill daqshekk voti, reġa' ma rjejx l-Italja fejn miet. L-ewwel rappreżentanti u rew li rebaħ il-kleru, in-negozjanti u l-professjonisti. Richard Moore O'Farrell telaq minn Malta fl-1851 u miet l-Irlanda fl-1880, fl-età ta' 83 sena.
Kemm għaddejjin f'mixja fuq iż-żmien koloniali Ingliż, derli li ma jkunx ħażin li llum inħallikom ptoma ta' intervista twila ma jiena qassarta ħafna kwarta kollox mal-ambaxxatur Franċiż li talaqna Daniel Rondo, bniedem li ħab il-Malta, bniedem artist, rumanzir, li propju din il-ġimgħa fit-8 ta' Diċembru meta tisimgħu l-ewwel xandira ta' din l-edizzjoni, qiegħed ukoll jattendi għal elezzjoni li jista' jsir membru ta' l-Akkademja Franċiża, il-famuża Akademija Franċiż li ġiet imwaqfa mill-Kardinal Richelieu li kien il-konsullier ewlieni ta' Luigi XIII fis-seklu 16 u allura tajjeb li wieħed jgħid li din l-Akkademja hija antika ħafna. Waqt ir-rivoluzzjoni ġiet sospiża ma' Bonaparti kien reġa' waqqafha fl-1802 meta beda jerġa' jisaħħaħ il-pożizzjoni tiegħu bħala mexxej li eventwalment imbagħad sar imperatur u għalhekk għandha ċerta prestiġju u livell. Tajjeb ukoll ngħidu li l-Akademija Franċiż hija dik li jankarigata mill-poplu Franċiż biex toħroġ id-dizzjonarju regolari Franċiż biex tissorvelja l-użu tal-Franċiż biex ma tħallix il-barbariżmi jitħlu għal xejn. Saħan sitra ta' mel-multi li ċerti ġurnali jew mezzi tal-medja jew kittieba li jużaw il-Franċiż ħażin u daw tużhom bħala fondi biex tkun tista' tfendi iktar il-baġġit tagħha, imma ukoll tħares lehom mhux biss bħala kittieba, imma tħares lehom ukoll l-Akademija Franċiż għandha 40 membru, l-40 membru jitilgħu għal omorhom imsejħin immortell u jrid imut xi ħadd minnhom biex jidħol ieħor, irid iħalli l-vojt bħalma qed jiġri d-ġimgħa u importanti wkoll ngħidu li magħhom jidħlu ħafna ħassiba, mhux biss rumanzira jew kittieba, il-ħassiba li jagħtu kontribut mhux biss il-lingwa Franċiża ma il-kultura Franċiża. Fosthom niftaħru konna semgħinih f'San Fason għandna il-Fernand Grek li kien Franċiż ta' oriġini Maltija mill-Afrika ta' fuq. Kien daħal ukoll fl-Akademija Franċiż unur għoli ħafna. U issa Daniel Rondo qed jipprova jittanta xorti li jidħol, mhux bil-fors jiġi aċċettat din il-ġimgħa, imma jista' jkun f'elezzjonijiet il-qudiem jista' jkun li jiġi aċċettat. Meta kellimnih għallinna jekk għallinqas u għallinna li 10 snin ilu kien imħajjar li jipprova jittanta imma ħass li kien għadu qed jikteb u llum iħossu pożizzjoni aktar sħiħa biex jifforma parti minn din l-Akkademja. Jiena l-intervista li għamiltu għamiltu bl-Ingliż għal beneficju tagħkom biex tiftehmu li hija punti ieħor interessanti fuq l-Ingliżi li kemm ilu Malta u l-mara tiegħu Noel ma kinux jafu Ingliż xejn prattikament 3 snin ilu meta intervistajtu l-ewwel darba illum jista' jagħmilha bl-Ingliż. Mhuwiex l-Ingliż perfett forsi imma huwa Ingliż komunikattiv li huwa importanti u għalhekk minn Malta żgur u Martu ħadu magħhom lingwa oħra globali importanti anki għall-Franċiżi għaliex kien Malta. Tajna xi ħaġa bħala rigal ukoll u pattejnilu ħafna rigali kulturali li huwa tagħna imqar jekk neħħa ħafna minn dik l-idea negattiva li kellna tal-Franċiżi. Bdejt biex qabel kollox lil Daniel Rondo, l-ambaxxatur Franċiż li issa qiegħed ambaxxatur tal-UNESCO għal Franza ġo Pariġi, insellimlu u anki nistaqsih fil-bidunet dwar il-pozizjoni tijaw Malta u il-relazzjoni tijaw mal-Mediterran.
When you came here, you had an idea about the Mediterranean. Did Malta make any difference?
I used to travel a lot all around the Mediterranean for more than 25 years. I wrote a lot about cities, Tangiers, Istanbul, Alexandria. I was very involved with the Lebanon tragedy. 20 years ago, I spent 1 year in Lebanon. I wrote to Albert Camus, a French writer born in Algeria. But until coming to Malta, I was like a bird, like a swallow, going from a city to another one. I was a nomad. In Malta, for the first time, I had a base, and I can see the orange tree blossom 3 or 4 times. My time in Malta increased my love for my European roots. Our roots, European roots, were in the Orient and in the Mediterranean. To be here, not like a traveler, but to be here every day, I feel like an old Zebuji now. I know all the people, I met so many people, the fishermen, Harlapsi, professors, teachers.
All cross-sections.
All, yes.
You are an artist, a writer.
Yes.
But you are also a journalist.
Yes.
How did you manage, or maybe you did it quite consciously, because I remember you starting it off. How did you use culture to fit into diplomacy?
We are speaking about French diplomacy. I do believe that people in many countries used to know France. The writers, for example, Victor Hugo, Balzac, Flaubert, the poets, before the politicians. And I'm sure that in the Mediterranean, we are sharing the French words. Why? Because the people in Beirut, in Tunis, in Tangiers, in Alexandria, in Istanbul, there was a French lycée, very famous. All these people learned to speak French by reading French writers. And the French writers, Victor Hugo or Albert Camus, are speaking all about justice and love, values. And for me, it was so obvious that I have to talk about culture because I don't put culture in a corner and diplomacy in the other one. For me, it's the same. What was my job here in Malta? To be a representative of France. What is France? For me, what I love in France, native country. I love the writers, the food, the history, and I like the French dreams. French always dreams about the world. They believe they have a universal mission.
Fit-tliet snin li għamel Malta, Danja Rondo, bħala ġurnalist ukoll, kitab ħafna fi gazzetti Franċiżi, Le Monde, L'Express, L'Observateur. Ġew nies ta' televizjoni u radio Franċiża Malta aktar spiss mis-soltu tkellmu fuq Malta kemm mi sabiħa u forsi bidlu l-idea li Malta mhix biss xi ħaġa li kienet tal-kavallieri kif jiftakru għall-Franċiżi imma xi ħaġa moderna li tappella b'istorja interessanti u wirt verament rik. Feraħ ukoll li kemm dam Malta it-turisti minn Franza żdiedu hawn b'10 fil-mija.
I'm sure that some things happen new between Malta and France. Not only because of my articles, but because of our policy. France has a vision for Mediterranean. And I'm sure it's an old vision, it's not new. We are sailing, as French are sailing in the Mediterranean for 1,000 years. We have an experience in all the cities of the Levant, in North Africa, in Malta too. Before the Knights,
the Normans,
after 200 years, was run by Knights, and 65% of the Knights were French. Many, many cities and places in Malta remember in their name the French presence. La Valette, obviously, but also Sanglea, Chevalier La Sangle, Paola, Fleur de Lis. And France has a vision for Mediterranean. We are believing in that, and we try to share with Malta many, many problems and issues and hopes. You mentioned immigration. I would like to recall that France chose not to leave Malta to struggle alone, to face alone this tragedy in which the Maltese count wouldn't be in any case counted responsible. And we organize with the French authorities and with the Maltese authorities, we organize two trips of immigrants to France.
Ma stajċi nħalli barra Libja f'din l-intervista. Meta ġi hawnhekk dan jirrondo, tliet snin ilu żgur ma kienx qed jaħseb li ħajkun hawn konflitt daqshekk qawwi viċin tagħna t-Tunezija l-Libja. Fil-Libja biex tkompli taqgħod, Franza ħadet sehem ewlieni ħafna mal-Ingilterra, man-NATO. U allura Sarkozy insibuh quddiem net jieħu azzjonijiet kważi qabel kulħadd biex jgħin il-daw li kienu f'din il-battalja. Malta stess swiet biex nejnu b'mod strateġiku l-forzi, l-ajruplani, għall-inqas Franċiżi li ltaqgħu ma xi saram waqt l-eżerċizzji tagħhom biex iżommu l-arja nadifa u jipproteġu lill-Libjani.
Well, it was not more difficult, it was more interesting.
Challenge.
There is different kinds of issues. First of one, and I would like to thank Maltese authorities, the Maltese army forces, yeah, and the authorities of the airport. Because we had to welcome in Malta more than 30 planes for emergency landings. And it was done so kindly, so quickly, it was perfect. And I spoke at the beginning. I used to go at every landing at the airport
to
meet the pilots. Mm-hmm. And every pilot told me, please say our thanks to the Maltese authorities. We were in danger, and as soon as we were in the Maltese air, everything became easier.
Simple.
Wara li jien id-daqshekk lill-Libja, Franza x'qed tippretendi mill-Libjani llum? Naħsbu li se jkun hemm influenza kulturali għall-inqas kbira barra ekonomika f'dan il-pajjiż daqshekk kbir qed jiżviluppa ġdid bibqgħu għadba magħna.
I'm sure that we have to support the children of the Arab Spring everywhere because they were requesting for freedom, freedom in Tunisia, in Libya, in Egypt and in other countries of the Middle East. Obviously, the natural position of France is to be on their side. But we don't have to be naive. The sons of the Arab Spring are unpredictable. We have to be here, it was the right position. Now we have to help them to build a new country, maybe a new democracy. It will be difficult. It is always difficult to build democracy after so many years of oppression. We can speak about another country, Russia. Russia was under the communism oppression and dictatorship until more than 70 years. It is impossible to go straight to the liberty, to freedom and to democracy. We, the two oldest democratic countries, are France and the United Kingdom. It took centuries
to achieve this.
To achieve it, and it's not finished.
True.
So I do believe that we have no lesson to give, but we have to help the Libyan people and Tunisia too, as they need something. And they need to think to some issues, constitutional issues, on the status of the press. We have to help them. But the fate of all these people are now in their hands.
M'hemmx dubju li għalina b'mod interessanti hija domanda li għamiltlu dwar Franza u l-Ingilterra. Kulħadd jaf li ppikati għal sekli sħaħ Kulħat jaf li renju Ingliż beda minn Normanni propju Franċiżi bdew dik li llum waslet ir-Reġina tal-Ingilterra l-innu ħaduh ukoll minn innu tal-familja reali Franċiża il God Save the King jew Queen u l-ġlidiet tagħhom fi żmien Napoleoniċi jibqgħu kważi kważi xi ħaġa li laħqet il-quċċata tal-gwerer bejniethom. Madan kollu Daniel Rondo, l-eks ambassatur ta' Franza f'Malta, ħares lejha b'mod ukoll diplomatiku ma' interessanti.
We mentioned Libya and we mentioned how England and France work together to liberate and protect the people of that country. Historically, France and England were enemies for centuries, fighting all the time. But now, in our modern times, we are seeing them working together. The Eurotunnel, the Airbus, we have the aircraft carrier. Now we also hear that in Marseille there will be a British architect to build the first skyscraper in Marseille. And obviously you work together on Libya. How do you see the future of this new friendship between France and England?
I always begin to speak about the future by speaking about the past. As I told you, the two oldest countries are UK and France. A French writer, André Malraux, used to say that UK was great when it was great for itself, and France was great when it was great for the others. Now, fostering new links between France and UK, and I'm very happy to do that. I have to recall that the Free French during the war were welcomed in London by Winston Churchill, and Churchill was a very generous Englishman with a sense of faith and history. He was a stronger, and he offered, it's not so known, he offered to France to build one country with UK at this moment, in June 1940. We are old enemies and old friends. I do believe that the Englishmen have some difficulties to become true Europeans.
Ma setax jonqos li qed nitkellem ma' rappreżentant ta' Franza f'Malta, bniedem li kien verament aċċessibbli, mhux l-ambaxxaturi kollha huma daqshekk aċċessibbli, jiena l-Franċiżi raqas nafhom ħafna ma naf oħrajn, Spanjoli u Taljani, eċetera, rari jkunu aċċessibbli daqskemm kien Daniel Rondo għalhekk napprezza ħafna li ma kienx iddeja jitkellem fuq xejn, ma jonqos li nsaqsih fuq il-kriżi tal-euro.
I'm not a specialist of finance. And I'm sure that we are passing through a strong crisis. But I'm not sure it is the only European crisis. For me, the crisis is a political and moral crisis. Do the Europeans want the European power or not? We have to build something new for education, research and defense. Until now, we are the spoiled children of the world, living in peace.
We want it all, without paying.
Always complaining. But we are coming through new and difficult times.
Għala wieħed li nirriċerka ħafna relazzjonijiet bejn Malta u Franza nressaqhom ukoll lejn is-semmija u t-telespettaturi f'Malta u anke lejn l-qarrejja tal-ġurnali nara importanti li aħna fil-kulturi kollha li għandna f'idejna nażlu li anki jkollna dik Franċiża mal-Ingliża mat-Taljana mal-Ispanjola jalla jkun hemm iktar bħali li jġibu l-kulturi l-oħra lejna imma l-Ingliżi u t-Taljani ma tantx għandna bżonn min iġibhom għaliex inkollu nixorbu minnhom għalhekk jiena nħoss li ta' Franza m'għandix tiġi traskurata, imma ma stajċ ma ninnutax f'dawn is-snin kollha li naħdem f'dan il-qasam li l-kap tal-istat Franċiż qatt ma ġi mistieden Malta. Kważi kważi ma titwemminx mill-indipendenza lawk qatt ma ġi mistieden kap ta' stat Franċiż. La Sarkozy li ġi darba bħarba ma mhux uffiċjali, la Mitterrand, la De Gaulle qatt ma ġew mistednin. Jiena ngħid li għandha x'taqsam għall-antipatija li aħna ħloqna li fabbrikawna biex lill-Franċiżi inżumuhom il-bot minn xtutna ma jmorrux ifixklu il-pjan Ingliż. Imma kurjuża ġew tal-Portugal, Spanja, l-Italja, kemm il-darba, sa tal-Libja kif nafu kemm il-darba. il-reġina kemm il-darba, il-papa kemm il-darba, tal-Ġermanja, tal-Slovenja. Ma għandna bieb miftuħ għal kulħadd anke pajjiżi li kważi kważi ma jkollnax ngħix naqsmu magħhom, ma ta' Franza li kellha daqshekk influenza fuqna, fuq Malta, fuq l-isin tagħna ftit, fuq il-bini tagħna, fuq il-kavalliri li ħallewna, qatt ma ġi mistieni. Xaw, għaw xi komplott? Daniel Rondo wara żitt jgħidilna li forsi jkun mistieden is-sena d-dieħla meta jkun hawn il-laqgħa tal-5 plus 5 jgħidula 5 biex ngħidula hekk bil-Malti li għandha ssir Malta u forsi sar kozi hemmhekk jiġi mistieden. Ma għadu qed jistenna l-istedina. Ma jonqos li Malta inqumu ħafna drabi minħabba riżultat tal-propaganda li għamlulna dejjem kif ngħid li l-Franċiżi serqulna u ħadulna u għamlulna u ma nindunawx minn taħt imneħħirna l-Ingliżi ħadulna ħafna iktar minnhom, speċjalment ħwejjeġ li nistgħu nqisuhom parti tagħna mill-wirt tagħna, imma kulħadd iffissat fuq ix-xabla u s-sejf. U għalhekk ma naqas li jiena lil Daniel Rondo insaqsih ukoll x'se jiġri, xi darba tistgħu imqar tħalluna narawha, nafu li legalment Bonaparti ħada wara li jagħmel ftehim legali mal-Ordni ta' San Ġwan. U dik kienet tal-Ordni ta' San Ġwan u għalhekk kellu dritt joħodha. Nafu nostalġikament li s-sejf Bonaparti jingħad li kien iħobb iżommu fuqu bħala xi ħaġa li ġiblu x-xorti tajba u żammu fuqu sal-mewt. U għalhekk interessanti wkoll, ma nafu wkoll li qegħdin il-luf daw jarawhom miljuni. Jiena tajt l-idea imqar għall-2018 meta Malta u l-Belt Valletta jkunu l-Belt Ewropea Kulturali. U allura ikolna ħafna nies nittamaw jiġu iżjed iżuruna, imqar jisulfuhomna fit-tul hemmhekk u mbagħad naraw x'iġri, ma għall-inqas ikunu Malta u nistgħu naraw. U hekk weġibni.
Not a prophet, as you know, but it's possible, it could be a good occasion. Yes, sure.
Kifat fil-bidu fl-introduzzjoni ta' din intervista, l-Akademi Franseż qed tagħmel l-elezzjonijiet tagħha fil-Kunċizzjoni, it-8 ta' Deċembru biex ittella membru ieħor. Jista' jkun Daniel Rondo?
The election will be on the 8th of December. Don't know exactly what will be happen. I am in Malta, far from the French Academy for the moment. I went to Paris last week. I met some members of the Academy. For the moment, I have to cross the finger. It's the oldest French institution. She was Republican during the monarchy, and she is monarchist during the Republic.
Fl-aħħar tislima li tagħna l-ambaxxatur Franċiż, anke bil-Franċiż, tajjeb ngħidu li ktieb ġdid fit-12 ta' Jannar se joħroġ miktub minn Daniel Rondo u għalhekk interessanti li ħajkun ktieb bil-Franċiż m'għandu titlu bil-Malti Malta Ħanina ejn nisimgħu l-aħħar tislima ta' Daniel Rondo.
Malta est un petit pays avec un grand rôle à jouer. Que Malte doit regarder l'avenir avec beaucoup de confiance et que Malte ne doit jamais oublier ses racines. Si Malte oublie ses racines, Malte n'existe plus. I will try to say in English my last message. Malta is the compass rose of the Mediterranean, a sort of rock in a nodal point. Malta is a little country with a great vision, always. Maltese are connecting people with all the planet, all the world. You share many things with the Arabic world, you are completely part of the Christianity, you are from Orient and you are from Western. But you have to be very confident for the future. You have so many assets, at condition not to forget your roots.
Wemmo sanna fit-tmien. lina l-edizzjoni differenti tal-lum nittama li jaxsibijiet li ressaqna kienu interessanti, il-tarif dwar il-vernatur Richard Murrow Ferrell u t-lowel elezzjonijiet f-Malta kienet ukoll interessanti u mhux inqas interessanti il-laqa qasira li għamilna ma Daniel Hondo li nifirħulu minnaw għal-ħatra ġdida ta' ambasċatur Franċiż għal-UNESCO fejn nafu li jista' jkun utli ukoll għar-relazzjonijiet ta' Malta mal-UNESCO. Se kemm nerġgħu ntaw ġimgħa d-dieħla, minn stieden ġdid minn ħatija ċar xwieqb, insemmikom.